Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia s pomocou KDH a Hnutia Slovensko zmenila našu ústavu. Medzitým bleskovo prijala aj ďalšiu multimiliardovú konsolidáciu. Opozícia proti konsolidácii protestuje v uliciach, no pre ústavy ňou otriasajú spory. Čo to ale bude znamenať pre naše rodinné rozpočty a každodenný život? Sú dve pohlavia a národná identita v ústave to, čo práve teraz najviac potrebujeme, aj keby to malo komplikovať naše členstvo napríklad v Európskej únii? Minister pôdohospodárstva ostro kritizuje obchodnú dohodu Únie s Ukrajinou a Únia a žiada nový fond, ktorý by našich poľnohospodárov nahrádzal príjmy, o ktoré by mohol prichádzať pre lacné ukrajinské potraviny a agrokomodity. V hre je samozrejme aj nový rozpočet Európskej únie pre poľnohospodárov. Ako medzi tým vyriešil problém so zneužívaním eurofondov na súkromné haciendy. O týchto témach aj o ďalších sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aj podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Richardom Takáčom. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu, pán minister. Možno, ak dovolíte, kým sa dostaneme k pôdohospodárskym témam z vášho rezortu krátko aj k politike. Smeru sa teda napokon podarilo prijať ten ústavný zákon o dvoch pohlaviach a tej tzv. Národnej identite. Robert Fico sa smial s pánom predsedom klubu Janom Richterom, že pôjdu v nedeľu do kostola aj oni, ako bývalí komunisti, len či to nebol taký trošku výsmech z veriacich.
My určite nie. Ako, nekomentoval by som schválenie ústavy niečím, čo sa potom udialo. Tu treba v prvom rade poďakovať každému poslancovi Národnej rady, ktorý za toto zahlasoval a z pohľadu takej tej hrádze proti liberalizmu a nie len schválenia toho, že je tam definícia, že vlastne muž a žena ako dve pohlavia, ale je tam množstvo ďalších vecí, ktoré sú v tejto ústave. Dobre viete, že schválenie tohto ústavného zákona nebolo len čisto výlučne v koaličných rukách, lebo za to zahlasovali aj opozičné politické strany.
Áno, keď bez nich by to nešlo.
A samozrejme, síce 90 poslancami, čiže poviem, že presne tým počtom, ktorý by mal. Ale v končnom dôsledku, keby sa nerobila politika, ale hlasovalo by sa podľa svedomia a podľa hodnot, ktoré predstavujú poslanci Národnej rady, tak tento ústavný zákon by získal viac ako 100 hlasov, 100%.
Mm-hmm. No inak, to je zaujímavá otázka, ktorú ste otvorili s tou 90-kou. Myslím, že pán poslanec Jan Ferenčák tam navrhoval, aby to bola trojpetinová väčšina v budúcnosti. Čo sa týka zmeny ústavy, to by znamenalo, že až 100 poslancov Národnej rady by muselo odhlasovať niečo takéto. Čo na to vravíte?
Aby som nešiel do roviny toho, že dávať tam nejaké počty. Ono najlepšie je, keď sa prijíma novelizácia ústavy Slovenskej republiky koalíciou, ale aj opozíciou. Viete, môže sa stať, že ja neviem, príde nejaká situácia a bude, ja neviem, dve politické strany získajú napríklad 103 mandátov.
To sa zatiaľ nestalo.
To sa nestalo, ale čisto hypoteticky, keby som išiel podľa poslanca Ferenčáka. Ale v prípade tohto schválenia ústavy, síce 90-kou, ale schválili vlastne aj, podporili to dve politické strany, ktoré sú v opozícii, či vlastne má to väčší záber v spoločnosti schválenie tejto ústavy, nie len koalíciou, ale aj opozíciou.
Hej, tak toto vnímate, lebo zase to všetko sú konzervatívne hlasy, tak povediaci, keď strana Smer teda hovorí o sebe ako sociálno-demokratickej, no tak v tomto prípade skôr konzervatívnej. Chýbajú vám tam práve hlasy, povedzme, socialistov, liberálov, ja neviem, poslancov, ktorí majú iný pohľad na to, tak asi ťažko hovoriť o nejakom prierezu.
Ale povedzme. Počkajte, však sú hodnotovo úplne niekde inde tie politické strany z pohľadu aj toho vystupovania napríklad na tých tribúnach ako strana Smer Slovenská
sociálna demokracia. Ja viem, len ústava Slovenskej republiky platí pre každého občana tejto krajiny, aj pre tých, ktorí chcete dávať za tú hrádzu proti progresivizmu a liberalizmu.
Ale však, keby sme tu mali kopec priestoru, tak to môžeme možno do detailov rozoberať, aby sme to, že
súhlas,
čo tým
súhlas
sedelo. Podstatné je to, že ja si myslím, že po tom, čo strana Smer Slovenská sociálna demokracia v minulosti pri novelizáciách ústavy jednak z pohľadu napríklad ochrany vody, ochranu pôdy a ďalších vecí, ktoré myslím si, že boli správne pretavené do novelizácie ústavy Slovenskej republiky, aj táto novelizácia je podľa mňa prelomová a myslím si, že do budúcnosti časom ukáže, že to bolo správne rozhodnutie z pohľadu toho, čo sa vo svete globálne deje.
Práve na to sa chcem opýtať, ale je aj otázne, že povedzme tá pôda a voda, že do akej miery vôbec má zmysel to, že ste to zaradili do ústavy Slovenskej republiky, a keby som to ešte raz tak odľahčil možno. Čo to pol deci, pán minister, bolo, čo pán premiér sľuboval, že,
ja,
že si dáte? Ja
nebol som pri nich, ale
nie?
Keby, nie, nebol som tam, ale keby som tam bol, tak určite si s nimi to pol deci dám.
Dáte si, no, hej, na to pol deci. No dobre, no, bola to mimoriadne vážna vec, aj podľa toho, čo hovoríte teraz, a tá otázka by mohla znieť, že no dobre, tak čo od toho teraz očakávate? Čo sa teraz stane?
Človek, tak je to zadefinovanie niektorých tých pojmov. Jednak z pohľadu muža, žena, samozrejme rodičia, matka je žena, otec je muž, máte tam samozrejme riešenie adopcie, množstvo ďalších vecí. Myslím si, že je to hodnotovo zakotvenie veci, ktoré historicky na Slovensku, ale podľa mňa v celom svete, sú normálne. A týmto vlastne sme ukázali, že nejaká tá abnormálnosť, alebo to úplne ten liberalizmus, tá progresivita, ktorá je. Možno by som to tak povedal, že zoberte si, že čo sa tak 10-15 rokov dialo v Amerike. To postupne prichádza sem a už v Amerike zistiu, že je to problém. A ja si myslím, že je správne, že táto novelizácia postavila určitým pomyselnú tú hrádzu tomu také extrémizmu. Hej? Samozrejme, že nie je dobrý extrémizmus ani na jednej, ani na druhej strane. A týmto sme zadefinovali základné hodnoty, ktoré podľa mňa sú úplne nespochybniteľné.
Nevnímate to tak, že vlastne tá hrádza proti tomu liberalizmu alebo progresivizmu je v skutočnosti hrádzou proti časti občanov Slovenskej republiky, že
staviate. Nie, ale nepoškodzujete žiadneho občana
na druhú stranu tej hrádze.
Nie, nie,
no a čo
nie.
Tí liberáli a tí progresivisti? To nie je hrádza proti ním vlastne?
Ale počkajte, ale keď on normálne bude fungovať v spoločnosti ako riadny občan, človek, ja nevidím v tom žiaden problém.
Nie. A keď inak hovoríte o tej opozícii, tam to bolo všetko na tých hlasoch pána Krátkeho a pána Krajčího z Hnutia Slovensko. Vy ste nejakým spôsobom na nich zatlačili, že si to rozmysleli? Lebo oni ešte deň, dva predtým na tlačovke vyhlasovali, že neexistuje. Dokonca používali to, parafrázujem, to teraz neberte, že to hovorím ja, že v žiadnom prípade hlasovanie s mafiou, a ukazovali na stranu Smer. A zrazu zahlasujú s vami.
Zahlasovali podľa svojho svedomia a vedomia, viete, každý poslanec
by sa nejaký tlak, ja neviem, cez cirkevné kanály alebo nejakým spôsobom.
Ja nemám detailné informácie, ale ako poznám minimálne pána bývalého ministra zdravotníctva z pohľadu hodnôt, ktoré on ako v živote, aj z toho, ako žije ten rodinný život, tak myslím si, že pre neho to bolo hodnotová záležitosť.
No dobre, no tak teraz otázka je, a hovoria o tom aj viacerí ústavní právnici a odborníci, že či náhodou si tá naša ústava neprotirečí, pretože pán minister v článku 1 v odseku 2, dovolte mi to zacitovať, Ústava Slovenskej republiky hovorí toto. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Vy ste však do ústavy doplnili v tom článku ďalšom a odseku 7, že nič v tejto ústave a ústavných zákonoch nemožno vykladať ako súhlas Slovenskej republiky s prenosom výkonu jej práv vo veciach tvoriacich národnú identitu. No tak čo to vlastne znamená, že všetko, čo štát alebo povedzme niektorá z vlád, či už vaša alebo tá nasledujúca, označí za národnú kultúrnu identitu, už je nad týmto konštatovaním, ktoré v ústave máme, že Slovensko uznáva medzinárodné právo a uznáva teda ten fakt, ktorý zakladá, že ako náhle dohodne nejakú medzinárodnú zmluvu alebo dohodu, tak už je nad našim vnútorným právom a ústavou. Nie je toto kolízia?
Takto, nie som právnik.
Áno, viete, skúsme sa tak určite, ste mali debaty o tom, že
debaty boli, a ak som mal možnosť vidieť aj vyjadrenia nejakých ústavných právnikov, není predpoklad, že by to malo nejakú kolíziu s nejakým európskym právom, alebo že by sa to navzájom nejako bilo. Viem, že má potom v končnom dôsledku o tých určitých rozhodnutiach rozhodovať potom následne ústavný súd v týchto veciach. Mm-hmm. Nepredpokladám, že to spôsobí nejaký problém. Podľa mňa, ak som registroval aj pána prezidenta, že síce nemôže, nemá na to vplyv, ale určite by sa ani neobrátil v tomto prípade na ústavný súd.
No, ale ústavný
síce
súd nemôže. Ani nemôže vykladať prijaté ústavné zákony.
Však to predchodcovia,
čo ste vy prijali.
To sa v predchádzajúcom období prijalo.
Áno.
Ale nepredpokladám, nie je tam podľa mňa žiaden problém. Viem, že čas spoločnosti, aj čas politikov, hlavne teda z opozície, ktorí hlasovali proti novelizácie tejto ústavy, snažia sa akýmkoľvek spôsobom vo verejnom priestranstve spochybniť.
Hej, myslíte? Lebo oni hovoria napríklad aj to, že Slovensko by sa s takouto podobou ústavy nedostalo do Európskej únie, že by ju muselo novelizovať.
Ja som včera počul už od Sasky, že toto sme spravili preto, aby sme mohli vystúpiť z Európskej únie a na
to. Povedzte, že nie.
Však, samozrejme, že nie, však to je, ako neviem.
No dobre, ale čo keď náhodou naozaj sa rozhodnete, že istá konkrétna vec, pretože tých oblastí je tam obrovské množstvo, bude spadať do národnej kultúrnej identity, ale bude, prepáčte pán minister, ale bude v kolízii napríklad s Lisabonskou zmluvou. No tak potom už, pokiaľ vláda bude konať tak prídu sankcie, vôbec súdy.
Vôbec nechcem smerovať do tejto roviny, proste strana Smera, to vám môžem garantovať ako podpredseda strany, žiadne vystúpenie z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. A to boli aj v časti tie protesty opozície, ktoré sa snažili klamať spoločnosť na námestiach, že chceme vystúpiť. Je to samozrejme úplná blbosť, prepáčením.
Ja viem, ale a ten návrh ešte pred schválením kritizovala aj Benátska komisia, čo je najvážnejší poradný orgán.
Ja si osobne myslím, že tam
Európy
došlo k vysvetleniu tých jednotlivých bodov.
No to bolo tesne pred hlasovaním.
A však samozrejme, ale došlo k vysvetleniu týchto bodov v rámci toho návrhu ústavy, novelizácie. Ja si myslím, že ja chápem, že je tu časť spoločnosti, ktorá je nespokojná z pohľadu opozície, snaží sa vytvárať dojem. My a gros spoločnosti sa teší, že je tu táto novelizácia a ja si myslím, že sme sa vydali správnou cestou.
Nebude konflikt s úniou.
Nebude konflikt.
V čom stanovíme tú národnú identitu? Lebo ako som povedal, týka sa to množstva oblastí od rodiny, školstva, zdravotníctva, ja neviem, vedy, výskumu.
Pýtate sa, že či nebude konflikt s Európskou úniou.
No na základe Lisabonskej zmluvy, ktorú sme prijali.
Veľakrát je,
ten
konflikt vytváraný aj umelo. Ja osobne mám informácie aj v rôznych iných prípadoch, keď sme aj príjmali rôzne legislatívy teraz v tomto stave, poviem, že za 2 roky.
Napríklad čo? Novelu trestného zákona a trestného
poriadku?
Napríklad
aj rôzne ďalšie iné zákony a jak behala tá opozícia po tých chodbách v tom Bruseli a snažili sa škodiť tej Slovenskej republike. Oni by podľa mňa niekedy aj sa veľmi potešili, keby nám zobrali financie, európske zdroje. A tak by sa tešili. A toto samozrejme, že je pre nás červená čiara. Myslím si, že ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zahraničných vecí veľmi intenzívne vysvetlilo a komunikuje s Európskou komisou. A ja intenzívne komunikujem s Európskou komisou. Dostaneme sa určite k návrhu rozpočtu, k novej spoločnej poľnohospodárskej politike. A tiež som maximálne nespokojný, ale komunikujem intenzívne na týždennej báze s predstaviteľmi Európskej komisie. Aj tento týždeň je štvrtok do Bruselu s predsedničkou výboru v Európskom parlamente, s komisárom našim pánom Hansenom a tak ďalej. Diskutujeme, hľadáme, musíme komunikovať, lebo možno, že sme to aj podcenili, osobne si myslím, pri tých novelizáciách aj toho trestného zákona a ďalších tých veciach.
Mala byť väčšia komunikácia.
Intenzívnejšie mali komunikovať s Európskou komisiou, lebo do veľkej miery to, čo oni nám, poviem, že vyvrácali, že toto takto, tak v končnom dôsledku, keď sme to vysvetlili, zistili, aha, to tak nie, dali nám zlé informácie. Takže no, komunikovať, sociálny dialog.
Dobre, súhlas, ešte jedna vec k tomuto, pán minister. Ústava v článku 12 v odseku 2 hovorí opäť, ak dovolíte, zacitujem, základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, zdôrazním, že aj rod, alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Vaša novela hovorí už iba o tom, že Slovensko príjma len dve pohlavia, muža a ženy.
A vy ste videli nejaké iné pohlavie?
No, je ešte intersex, pán minister, tak to by ste si možno mohli doštudovať. Ne, ale pointa je v tom, pán minister,
normálne,
že tu hovoríme o týchto veciach.
Normálny človek a pre mňa bolo vždy muž a žena. Neviem teda, ak niekto tu hovorí o nejakých ďalších pohlaviach.
Stačí si to kľudne. Nie ďalších pohlavia, pán minister. Pohlavia sú dve. Máme tu aj ten intersex.
Tak to tam je napísané.
No nie je, tak preto sa pýtam, že či to nie je v kolízii opäť s vlastnou novelou alebo s vlastnou ústavou Slovenskej republiky, ktorá všetkým týmto ľuďom zaručuje práva a nemá sa na ne siahať.
Nečakal som z vašej strany takúto obhajobu niekoho tretieho.
Nie,
počkajte,
to
niekoho
tretieho. To je fakt, pán minister, je to tak.
Ja neviem, ako ja som sa narodil v normálnej rodine, pre mňa je fakt muž a žena, nič iné.
No, ale ľudia, ktorí sa narodia s takou poruchou, to neznamená, že nie sú ľudia, že sa nenarodili v normálnej rodine.
Ale vy neobmedzujete týmto nikým, kto má, ak niekto chce žiť,
musí sa potom teda prihlásiť k jednému alebo druhému pohlaviu, pričom povedzme, že má obe, viete.
Ale není, Ježiš, to nebláznite.
Nie, nebláznim, pán minister.
No tak toto určite.
To by som mohla ja vám povedať, nebláznite, veď Tak čo? To je, to je
ja
fakt.
Ja neviem, však sa narodím sa buď muž, alebo ako žena.
No veď vravím, treba si to asi trošku dočítať.
No tak
potom.
Toto neviem, či si budem doštudovať takéto veci určite.
Toto vás nezaujíma. Toto nie. No dobre, tak vy si myslíte, že to neškodí ľuďom,
samozrejme,
ktorí...
Samozrejme, že nie.
Môžu byť iní.
Muž a žena. Pán Zavodský. Muž a žena.
Neodporuje to ani týmto článkom
ústavy. Muž a žena.
No dobre, pán minister, je to podstatné vaše vyhlásenie a váš pohľad na to. V tej súvislosti uvidíme teda, aká bude aplikácia, ako budú vyzerať jednotlivé legislatívne kroky, ktoré teda budú odvodené z tohto ústavného znenia. Jedna otázka ešte mimo, pán minister. Zachytil som, teraz neviem, či to bolo v Slovenskom rozhlase, alebo kde, váš kolega, pán minister obrany Robert Kaliňák, aj v súvislosti s väzbou pre extrémistu Daniela Bombica hovoril, že si myslí, že špecializovaný trestný súd nemá čo robiť na scéne justície. Chystá Smer po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry aj zrušenie špecializovaného trestného súdu?
Nemám, asi to bolo vyjadrenie v nedeľnej relácii pána ministra obrany.
Myslím, že áno.
Toto nebola vôbec téma na rokovaní ani vo vedení strany Smer, ani
si,
nejakou
bude,
koalícii.
Je to len nejak pánova ministerová predstava?
Nevidel som úplnú tú citáciu, že v akom kontexte toto povedal.
Ja som to vytrhol z kontextu, hovorím o tom, že povedal, že to nemá miesto na scéne justície, no tak preto sa vás na to pýtam, že či sú takéto úvahy.
Nie som právnik, ale môžem vám povedať, že momentálne neviedla sa žiadna diskusia ani v rámci koalície, ani v rámci strany Smer o tom, že by sme boli nejaké úvahy o rušení špecializovaného trestného súdu.
No, dobre, tak poďme ďalej. Konsolidácia. Ste ministrom jedného z ekonomických rezortov, ale konsolidácia sa samozrejme týka všetkého, celej krajiny. No tak ja som si tak ako pozrel tie predchádzajúce stavy našej ekonomiky, jednotlivé deficity a dlhy verejných financií, tak podľa toho to vyzerá tak, že vaša vláda prevzala verejné financie s deficitom 4,9%. No a po troch konsolidačných kolách za viac ako 7 miliard eur, ktoré teda platili najmä pracujúci tohto štátu, je plánovaný deficit verejného rozpočtu na tento rok okolo 5% hrubého domáceho produktu, pričom priemer Európskej únie je na úrovni pod 3%. Náš verejný dlh za prvý kvartál tohto roka dosiahol rekordných 62,8%. No tak teraz otázka, že toto nevyzerá na ozdravovanie našich verejných financií, skôr na zhoršovanie ich stavu, pán minister. Je to zlyhanie, alebo čo to je toto?
Pán Zavodský, v prvom rade poviem, že strana Smer Slovenská sociálna demokracia vždy, keď nastupovala po vláde, poviem, nejakej pravicovej, tak vždy prevzala verejné financie v katastrofálnom stave.
Ale to viete, že nie je pravda.
Ale je to. Ja vám poviem čísla.
Ja vám
čísla.
To rovno dokážem hneď teraz.
Počkajte, ja vám pozriem čísla.
Počkajte, pán minister.
Počkajte, v roku 2006 bol 4% deficit. V roku 2012 bol 8%.
No zabudli ste rok 2009, pán minister, keď končila teraz, prvá vláda Roberta Fica, deficit cez 8% hrubého domáceho produktu.
Ja vám hovorím,
tieto čísla, Radičovej vláda ho stiahla na 4,3.
Ja vám hovorím 3-4 vlády, vám idem povedať, vypichnete jednu. Počkajte, ale tak tam bol krátky čas. Ale počkajte, 2023 to bolo 6%.
2023 bolo 4,9%. 6. No nie, no tak to sú informácie štatistického úradu a Eurostatu predsa.
To nie je pravda. Toto nie je pravda.
To no sú, je to tak, pán minister.
Vy používate iné číslo, aké sa má v skutočnosti používať.
Tak toto je?
Nie, 6%. Viac ako 6,1%.
Ja hovorím 4,9, ale dobre. V poriadku.
A v roku 2020, keď prevzal Matovič a tá jeho vláda, stav verejných financí, to bolo na úrovni 1,3.
Takže dokonca ja vám to ešte menej, pán minister, to bolo tuším 1,23%.
Vidíte, používate iné čísla.
Nie.
Ale používate iné čísla, ako používam ja. Nie. Ja používam tie čísla, ktoré sa štandardne používajú. Používa ich minister financí, používa ich aj opozícia.
Isté, vychádzajú
preto ja vám
čísel
hovorím, že v roku 2020 bolo 1,3 Smer odozdával stav verejných financí. A vymenoval som vám, kedy sme my vždy prevzali vládu, a to boli 4%, 6%, 8%. Takže tu vidíte, že vlastne Smer vždy, keď nastúpi...
Z 8 ste nepreberali, pán minister.
Môžeme si to potom po relácii pozrieť.
To je zbytočné, pán minister. Ale... Takéto sa, my sa tu nebudeme naťahovať.
Dobre,
ako, nastolili ste tému, dokončite ju.
Čiže historicky, vždy, keď Smer prevzal vládu, vždy musel konsolidovať, ozdravovať verejné financie, lebo predchádzajúce pravicové vlády nám ich nechali rozbité. To znamená, že teraz sme v stave, že zase musíme konsolidovať.
Áno.
Ja ako minister som dostal nejakú sumu od ministerstva financí. Tú sumu dostalo každé ministerstvo. Nejaký balík financí. Ja v rámci korektnosti, nakoľko sme s ministrom financí sa dohodli, že nebudeme ešte tieto čísla prezentovať, tak to číslo, ktoré som dostal od ministra financí, ja už mám rozvrhnuté, ako skonsolidujem. Čiže už teraz viem povedať, že to číslo, ktoré mi dal budúci rok 26, zvládnem ako
ministerstvo. Nechcete trošku aspoň detaily nejaké?
Ja poviem vám detaily, vám poviem, že kde sa opierame. Dobre viete, že ako ministerstvo mám podriadené organizácie. Jednak sú to štátne podniky, príspevkové organizácie, rozpočtové. Vrátane ministerstva ideme 10 až 15% prepúšťať ľudí vo všetkých týchto organizáciách vrátane ministerstva. Už tento rok sme začali robiť to a budúci rok pokračujeme a sme nastavili, že centralizujeme verejné obstarávania. Napríklad, každá inštitúcia si robila obstarávanie na elektriku, na plyn.
Teraz
to pôjde centrálne, no. Znížime, spravíme veľké úšpory.
To zatiaľ sedí aj z toho, čo očakával minister financií, čiže šetrenie na nákupoch, šetrenie presne. Na
nejdeme kupovať,
ja neviem,
žiadne, nejdeme, ja tak ja minimálne využívam špeciál.
Ale na rozdiel od pani ministerky kultúry,
to znamená, povedzme. Že, to znamená, že ideme plus, nejdeme nakupovať žiadne autá. Napríklad moji poradcovia sú bez mzdy, bez akékoľvek odmeny, čiže vlastne bezodplatne to robia. Plus máme potom viacero inštitúcií, ktoré má, nechcem moc špecifikovať, lebo zas by to vyvolalo, možno, že u nich ešte, lebo prebiehajú ešte interné diskusie, ale máme inštitúciu, ktorá má možno, že niekoľko pobočiek po Slovensku. Spravíme redukciu. Máme niektoré inštitúcie a niektoré organizácie, ktoré zlúčime do iných inštitúcií. Napríklad máme viacero budov, ktoré sú podľa mňa prebytočné, lebo 5-5 schodová budova a zistíme, že tam 10 zamestnancov funguje. Na čo?
Predáte ju.
Ja, zlúčime dohromady, budeme efektívni, predáme. To no. Sú síce ale jednorazové náležitosti a preto my musíme robiť hlavne veľa vecí, ktoré sú,
no,
ktoré sú dlhodobé.
Aby, systémové, áno, aby systémové. Každý rok sa na nich
ja
teda
hovorím napríklad, vysvetľujem kolegom na ministerstve, že keď sme boli zvyknutí, že táto inštitúcia tu 20-30 rokov fungovala a my zistíme, že kvôli napríklad nejakým, že nemusí niečo vykonávať a môže to vykonávať iná, tak ju zrušíme. Viete, že začať sa
dobre,
inak
no,
zmýšľať.
Ja tomu rozumiem, ale aspoň trošku, keď týka sa to, ja neviem, PPAčky, alebo sa týka čoho, napríklad to, čo ste aj pred chvíľočkou hovorili.
Máme napríklad, máme štátnu, ŠVPS, štátna veterinárna potravinárna správa a sú RVPSky po celom Slovensku. Máme napríklad UXUP, ktorý má XY skúšobných...
To je čo zač?
Ústredný skúšobný ústav pre rastliny a tak ďalej, robí tie rôzne výskumy. A napríklad pri tej fytoplazme teraz ten vinič, čo je napadnutý tou chorobou, tak on napríklad robí, kontroluje. Hej, chodia tí kontrolóri.
A tu sú možnosti to zlušovať,
máte viacero, máte viacero tých staníc po celom Slovensku. No. Centralizácia, hej, môže viacej. Pospájať možno, že viacero máme inštitúcií, máme napríklad PPAčku, Slovenský pozemkový fond, NPPC, to je Národné poľnohospodárske potravinárske centrum, tento UXUB a ďalšie. A môže spraviť to, že keď sú v 5 budovách v jednom meste, tak ich dať do jednej budovy, všetkých kompletne a tie ostatné popredať.
Ja by som to možno trošku posunul, lebo keď sa pozerám na to, čo naplánoval pán minister financií, tam hovoril o 1,3 miliarde, ktorú chce štát ušetriť. Treba ale povedať, že 435 miliónov, to je šetrenie. No ako to povedať? Skrátka, že to už nebudú výdavky na energopomoc, ale tie výdavky presuniete do eurofondov a budete to platiť z nich. Ak to teda odrátame, bavíme sa zhruba okolo 800 miliónov eur, tak kde je ten váš podiel plus minus? Nemôžete povedať teraz, hej,
nechcem,
že toto
povedať,
je to.
Ja som korektný partner.
Aha, že taká
a
je
som
dohoda,
korektný
že
voči ministrovi
financií.
Pokiaľ on to s tým nepríde a nepredloží, dobre viete, že každé ministerstvo je špecifické. Ja nemám veľa peňazí v porovnaní so štátneho rozpočtu, lebo ja mám gro peňazí hlavne na európskych zdrojoch cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Ja tam nemám, že mám 100 milióny, ktoré používam na nejaké...
Nepovie to každý minister, že je to síce super nápad, pán minister financií, ale viete, my nemôžeme u nás ušetriť, lebo sme...
Hovoríme stále o tých obligatórnych výdavkoch, že...
No zo zákona.
Áno, zo zákona. To znamená, že vlastne zoberte si, že áno, tie najsilnejšie poviem, ministerstva, ktoré sú z pohľadu nutnosti, podľa mňa väčšej konsolidácie, ako napríklad ja ako ministerstvo pôdohospodárstva, je určite školstvo, je určite neviem, zdravotníctvo, ministerstvo práce a tak ďalej. Ale samozrejme, že tam sa bavíme, to sú hlavne výdavky na mzdy. No, tomu sa bavíme o platoch
pre
učiteľov a tak ďalej.
Presne
a tak ďalej.
Presne tak.
Takže
nazbiera sa tých 800 miliónov, pán minister? Nazbiera sa to, alebo...
Tak bohužiaľ, kvôli predchádzajúcim vládám Matoviča, Hegera a Odora musíme nazbierať tie peniaze. Tak ako som vám to povedal, že vždy po tých pravicových vládach...
Že proste garantujete, že tých 800 miliónov sa tam nazbiera.
Pozrite
hej?
sa, ja sa stretávam, ja chodím po Slovensku a samozrejme, že ľudia sú šťastí nespokojní. Hej, vidia, že samozrejme, že chápu a rešpektujú, že to musíme konsolidovať, že ten verejný stav verejných financií nie je dobrý, že sme ho prevzali v katastrofálnom stave, ale málo my možno, že aj vysvetľujeme, že čo by to znamenalo pre Slovenskú republiku a pre občanov, keby sme nekonsolidovali.
No, to je celkom jasné. Grécka cesta úplne, a štát viete, nebude mať že, peniaze ani len na tie výplaty a na tie 13. dôchodky.
Poviem úplne príklad taký, že možno,
tak,
ale, že len jednu vetu, že kto, čo, každý pochopí, že teraz máme, ja neviem, 3,5% úrok v banke. Keď si zoberiem úver, no, tak platím tam nejaké úroky. No keby sa, keby sme išli tou cestou, že nekonsolidujeme, tak sme na úrovni 15-20%.
Napríklad.
Hej, a to si neviete, to je katastrofa, to si nikto nevie predstaviť. Čiže preto je nutnosť, a strana Smer bola vždy v tomto zodpovedná, a vždy sme proste išli touto cestou a pôjdeme tou cestou. Nie je to jednoduché. A možno, že poviem aj, že aj keď nás to stojí, môže nejaké tie percenta, hej, v rámci tých prieskumov, ktoré nekomentujem, ale samozrejme, že je, ľudia sú nespokojní, však je to prirodzené, ale nerobíme to preto, lebo by sme nemali čo robiť. Robíme to preto, lebo to musíme robiť.
Vráťme sa teraz presne aj kvôli tomuto oblúkom naspäť, lebo trošičku ste mi ušli z tej otázky, keď samozrejme je dôležité, aby som vám tie otázky kládol, ako budete šetriť vy, ako sa na tom celom budete podieľať, ale tá prvá otázka, ten deficit verejných financií je prakticky na tej istej úrovni. Môžeme teraz sa tu sporiť o 10% hrubého domáceho produktu, ale pointa je, že za 2 roky vlády máte za sebou 3 konsolidačné kolá za viac ako 7 miliard eur. Ako je to možné? Áno, ako je to možné, že napriek tomu sa verejné financie neozdravili a že sú prakticky v tej istej situácii, ale teda, aby som doplnil plus to, že nám stúpol verejný dlh do nových rekordných úrovní. Tak prečo to nevidíme? Prečo to nevidia naši občania, ktorí
ale
musia každý
viete,
rok od vás počúvať?
Vy viete,
no neviem,
ale viete,
neviem,
prečo to je.
Neviem, prečo to je, pán minister, práve preto sa vás to pýtam, prečo musia občania každý rok toto platiť? To znamená, nie sú to nejaké, ja neviem, vyhodené peniaze do luftu alebo
nie,
prejedené,
pravda,
že v čom to je?
Pozrite sa, dobre, však nebudeme, je to nižšie ako to bolo, ale dobre, sú to percentička tam nejaké desatine.
No, ale
dobre,
po tých 7 miliardách konsolidácie.
Ale zoberte si, že 13. dôchodok. Seniori naši, ktorí si to zaslúžia. Tam išla časť finančných prostriedkov. Pri konsolidačnom balíku minulý rok, ak si dobre pamätáte, okrem tej príjmovej časti do rozpočtu, sme mali aj ten výdavok v rámci toho rozpočtu. Čiže nebola to čistá konsolidácia, ale ten príjem bol
ale
aj určitý výdavok.
To ste vyprimali, pán minister.
Áno, však počkajte,
to
áno.
To je vaša vlajková
samozrejme,
loď, no tak,
však,
tak prečo príjmate niečo, na čo potom hovoríte,
DPH,
že znamená, že nemáme
znížená
peniaze?
Znížená DPH na základné potraviny.
Napríklad.
Znížená DPH pre lieky.
No.
Gastro a tak ďalej. Tak
no, no.
Čiže
čo tým chcete povedať?
Sekundárna pomoc tým najviac odkázaným, tým možno, že ľuďom nízkopríjmovým vo forme liekov, vo forme základných potravín. Vo forme 13. dôchodku pre našich seniorov,
no, veď,
ktorí si to zaslúžia.
Je, no,
áno,
viete,
však, ale
viete,
počkajte,
čo si
postupne
zaslúžia pracujúci,
áno, dobre,
na Slovensku.
Tak pozrite sa.
Bezstarostný život s príjmami, z ktorých si môžu dovoliť platiť všetky základné životné.
Zvyšovanie minimálnej mzdy. No, super.
No, to vám teraz vyčítajú pekári, že budeme mať o desatinu drahšie pečivo a chleba. Viete, pán minister? Čiže
my sme sa naučili na Slovensku, pán Zavodský, všetko skritizovať. Všetko je zlé. Nie,
nie
je to pravda.
Nie, nie, to
nám
nie
na
kritika.
Slovensku a ja
to
odporúčam,
kritika,
ka, počkajte,
minister,
ja odporúčam
to je,
každému,
to sú fakty.
Choďte, ale fakty sú aj tie, že keď si fakt precestujete to zahraničie. U nás na Slovensku to nie je až také zlé, ak to tu niekto vykresluje.
Hmm.
Štandardne máme tu pokoj, nemáme tu žiadnych utečencov, aj vďaka Robertovi
ja
Fico a tak ďalej.
Vráťme sa
ale
ku konsolidácii,
dobre, však, ja vám hovorím,
viete,
že,
aj minulý rok ste konsolidovali na úrovni
sa, však,
niekoľkých percent HDP, ale v deficite
áno,
sa to neukázalo.
Tak konsolidácia nebude trvať, ja neviem, nie som 4-5 rokov a bude trvať 6-7 rokov.
No,
ale,
viac,
ale ľudia, ktorí sú nízkopríjmoví a ktorí si to zaslúžia, majú navyše finančné prostriedky.
Máte ten pocit, že majú?
Počkajte, tak keď nemali, keby progresívne Slovensko zrušilo 13. dôchodok a teraz ten 13. dôchodok...
To sa bavíme o jednej skupine seniorov.
Však, áno, super.
No dobre, ale dajte no. zasa tabulky štatistického úradu dohromady a zistíte, že viac ako seniori
potraviny.
Na Slovensku trpia napríklad mladé rodiny alebo jednočlenné rodiny. Čiže aj tam sú akoby...
Pozrite
viete,
si to množstvo sociálnych opatrení, tých, ktoré máme v porovnaní s inými krajinami.
Milión ľudí chudobných, pán minister.
To sú také čísla, viete, že áno, tak poďme raziť teóriu, že všetko je zlé, najhoršie sa žije na Slovensku, máme tu všetko najdrahšie.
Prečo to nie, hovoríte?
Lebo to nie je pravda.
Ale ja vám hovorím fakt.
Hej, a ja vám hovorím to, že aj znížená DPH a ďalšie veci, ktoré na potraviny a ďalšie veci, ktoré pomáhajú aj týmto ľuďom.
No dobre, ale to sme sa stále nedostali z toho, prečo, ak sa takto masívne ozdravujú
ale
verejné
financie, sa, pán minister
tak
financí,
v skutočnosti nie sú ozdravené.
Môžem vás uistiť, že pán minister financií vykonáva svoju pozíciu veľmi dobre, i napriek tomu samozrejme, že je to náročné, lebo nájsť prieniky aj v rámci koalície nie je jednoduché, ale nakoniec sa hľadajú a
iba
našli
koalície,
sa.
Iba koalície, pán minister, aby som vás opravil.
Tak samozrejme.
Lebo nehľadali ste prieniky ani so zamestnávateľmi, ani so
hľadali sme, no napríklad sme hľadali minulý rok aj nejaké opatrenia, ktoré by nám predložila opozícia, bohužiaľ neprišla s ničím.
Mali ste spoločné stretnutie,
viete,
to už je na vás, čo z toho zoberete, alebo
dobre,
nie.
Čak, ja si nezoberiem si, že zrušenie 13.
Nechajme opozíciu, nechajme opozíciu.
Určite
to riadite vy, nie opozícia, a ja vám dám konkrétne otázky. Ale rešpektujem teda to, že sa vlastne nevieme dostať k tej odpovedi, prečo.
A to nie je pravda, ja som odpovedal.
Hej, odpovedali ste?
Ale však pán minister si robí svoju prácu a postupne konsoliduje. A on skonsoliduje, nebojte sa.
Konsoliduje tak, že sa stále hýbeme okolo 5% deficitu.
Z jedného nároka na rok, ja som vám vysvetlil.
2 roky. Počkajte,
ale ja som vám vysvetlil, prečo sa to tak udialo.
Lebo ste mali výdavky.
Ale výdavky nie pre nás, ale výdavky pre ľudí.
Tak, ale ak nízkopríjmových a seniorov, nemáte áno, ľudí, musíte.
A preto som vám povedal, že tá konsolidácia bude trvať možno o rok, o dva roky dlhšie, ako by bola nastavená, ale tí nízkopríjmoví tie peniaze majú.
Je isté, že
nechceme
nás čaká...
nechceme ísť cestou rušenia 13. dôchodov, rušenia obedov a vlakov zadarmo.
Radšej budete prepúšťať pracujúcich?
Ale počkajte, však všetci tvrdia, že napríklad vo štátnej správe je neviem koľko...
Kto všetci?
No aj opozícia.
A tak ono by to chcelo nejaký váš vnútorný audit externého auditora, tak potom je to v poriadku.
Zas mi budú vyčítať,
opozícia.
Hovoríte externý audit, zas mi budú vyčítať, že som si zaplatil externý audit na ministerstve.
Ak bude mať výsledky,
počkajte,
kto by vám to
čak,
mali čítať?
My to robíme. Ja som minulý rok na ministerstve a na podriadených organizáciách 10% minus ľudí. A takisto aj tento rok.
Berem
na budúci
to, pán minister. Len vám niekto môže povedať, že či teda radšej 13. dôchodky a prepúšťanie, alebo nie
ale
prepúšťanie
počkajte,
a nižšie 13. dôchodky. Čak,
nechceme napríklad porovnávať stav pred 15 rokmi, kde napríklad bola digitalizácia na nejakej úrovni. Teraz tá digitalizácia je na inej úrovni, tým pádom, keď sme viacej digitalizovaní, či nepotrebujete viacej fyzických ľudí, ktorí to budú spočítavať.
Ale tie peniaze tak, či
super,
tak vydávate. No.
Takže...
Dobre, pán minister, berem to. Ešte možno jedna otázka k tomu, k tej konsolidácii, lebo tak, ako teda sa musia tie ministerstva vyzbierať na tých cca 800 miliónov eur, no takisto sa máte vyzbierať aj na pomoc 435 miliónov s energopomocou, kde teda pán premiér, podľa všetkého, čo som počul, povedal, že sú len dve možnosti, buď nejaký jeden veľký schválený balík, ktorý to pokrie celé, myslím, schválený Bruselom, alebo každý minister dá na stôl zo svojich eurofondov, ktoré sú vyčlenené z programov pre to, čo robí on, a dá sa tá suma dohromady. Tak ako to bude? Bude to jeden balík, alebo budete, alebo sa teraz zbierate akoby zasa všetci na to?
No v prvom rade bude to, že to je plus to ďalšie, čo som tu hovoril, 13. dôchodky a tak ďalej a tak ďalej. Tak hovorím k tomu, že nenecháme tých ľudí ani z pohľadu cien energií a budú im kompenzované nižšie ceny energií a o to sa postará štát. A či to bude formou...
Nie, štát, hovoríte, že eurofondy. Tak Európska únia sa o
to postará. Ale to je rozhodnutie štátu, vlády.
No, že zoberie európske peniaze a minie ich na to.
Buď to pôjde jednou alebo druhou cestou. Ale
viete už dnes povedať ako?
Neviem, ja nemám úplne detailné informácie, pani ministerka hospodárstva určite vie, ale pre mňa podstatné je to, ten finálny výsledok.
A ste ready sa aj vzdať časti eurofondov v prospech?
Ja som špecifický.
No veď, presne preto sa to pýtam.
U mňa sa to nedá. Ministerstvo, alebo teda poviem, že spoločná poľnohospodárska politika je zvlášť mimo klasických štrukturálnych fondov kohézie, čiže my sa bavíme len v tomto prípade pravdepodobne o kohézii, ale samozrejme, že pokiaľ poviem, že viete, hrozil napríklad, ja si pamätám, keď sme nastúpili v 23. na konci sme boli v stave, že malo prepadnúť 400 miliónov na ministerstvo životného prostredia. Pamätáte si, tam bolo to. No a tam sa dalo to, že sa to presunulo na ministerstvo hospodárstva, nám tie peniaze nepresunuli. Neprepadli teda.
Čiže skôr sa ráta, že z iných zdrojov, teda z iných ministerstiev.
Pre mňa je podstatný výsledok, aby ľudia mali nižšie energie, aby nemali vyššie.
Všimol som si, že sa dívate na čas.
Áno, že k tým
oprávnenie, Kriste, pane, to prebehlo strašne rýchlo, pán minister. No, mimochodom, súčasťou konsolidácie je zvýšenie DPH-čky na tie slané a sladké potraviny z 19 na 23%. Bol to skutočne dobrý krok, pán minister. Vy sa prezentujete ako človek, ktorý sleduje ceny potravín, častokrát o nich aj hovorí, aj skúša tie nákupy.
Áno,
no tak povedzte, že je to dobrý krok.
Ale ja hovorím o nákupoch a ich sledujem, ale o základných potravinách. No, pre mňa čipsy a Coca-Cola nie sú nejaké základné potraviny.
Slovenská potravinárska komora povedala, že sa to môže dotknúť 1/4 všetkých potravín a že to najviac zasiahne
ja
deti.
Ja vediem veľmi dobrý dialog s každou stavovskou organizáciou. Chápem aj ich záujmy, že samozrejme majú svojich partnerov v ich stavovských organizáciách, ktorí sú výrobcovia a chránia, hája svoje záujmy a svoje zisky. Je to prirodzené, samozrejme, ale pre mňa toto určite problém nie je, lebo pre mňa, ako som povedal, sú to není základné potraviny.
No dobre, uvidíme, ako sa to premietne aj do inflácie, pán minister. Tak skúsme aspoň 3-4 také základné statementy. Ten prvý je, že ostro kritizujete návrh rozpočtu práve pre poľnohospodárov na to najbližšie programovacie obdobie. Hovoríte, že tam máme minus 1 miliardu eur z 3, ja som si to aj poznačil, povedzte koľko, z 3,7 miliardy na 3,7 miliardy z pôvodných 4,6 miliardy
je to 900 miliónov eur. Zhruba.
Dokonca hovoríte, že toto je likvidačné. Tak veľmi stručný statement, prosím.
Veľmi len, ja by som vám ukázal, neviem, hen tam asi aj kamera zabere.
Môžete.
20 rokov čerpania projektových financií cez druhý pilier, cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Sme v septembri, máme historicky najvyššie čerpanie, ktorému sa za mojich predchodcov ani jednému nepodarilo.
To sú programové výzvy, nie tie automatické. Hej?
Áno, samozrejme, toto sú normálne v druhom pilieri. A to číslo sa bude blížiť k 500 miliónov vyčerpaných finančných prostriedkov. A toto sme spravili aj na priamych platbách, na maskách a ďalších. Čiže za nás hovoria výsledky, že aby každý chápal, že môže hocikto spochybňovať aj v tých rôznych pomyselných kauzách, my sa ku všetkému stávame zodpovedne.
No dobre.
Na vašu otázku, na vašu otázku. Je pre mňa nepochopiteľné, aby si Európska únia, komisia zvýšila rozpočet, nový návrh rozpočtu pre celú EÚ o skoro 800 až 900 miliárd z 1,2 na skoro 2 bilióny.
Myslíte na obranu teraz,
nie, hej? Takto. Toto je celkový rozpočet. No. 1,2 v tomto programe, no. Ideme na 2 bilióny. Ale zvyšujeme na zbrojenie. A o 30% dávame na pôdohospodárstvo pre poľnohospodárov a potravinárov menej peňazí.
No.
A pre mňa je to veľmi zvláštne, nepochopiteľné, až sa mi rozum zastavuje, prečo chce Európska únia viacej zbrojiť a chce dávať menej na poľnohospodárstvo.
Tak očividne asi kvôli zlej bezpečnostnej ale situácii
počkajte,
v Európe, kvôli ruskej
vojne
na Ukrajine.
Sme súčasťou Severoatlantickej aliancie. Ale viete, ja... Podľa mňa by sme mali byť potravinovo sebestační v tej Európskej únii. Potravinovo bezpečný. A tým pádom potrebujeme dávať viacej do tohto sektoru.
Dobre, je tu možné ešte niečo vyrokovať, pán
minister? Áno, takto. Samozrejme, že vedieme intenzívne rokovania. Aj tento týždeň som v Bruseli, aj s predsedničkou výboru, aj s pánom Hansenom. Rokujeme. Samozrejme, vo finále to pôjde na predsedov vlád, ktorí budú o tomto rokovať. Ja predpokladám, že sa to bude niekde tak možno, že prvýkrát v decembri rokovať. A ukončovať sa to bude prelom roka 26-27. Ale ja si myslím, že tu vieme zohrať rolu a vieme spraviť preto, aby naši poľnohospodári a celý sektor ako taký dostal minimálne takú čiastku, ako má
ako
teraz.
Predtým. Dobre. Ako predtým. Druhá otázka, pán minister, kritizujete aj obchodnú dohodu Európskej únie s Ukrajinou, ktorá má liberalizovať dovoz viacerých agrokomodít z Ukrajiny do Európskej únie. V čom je problém, hovoríte doslova, priamo ohrozuje slovenských pestovateľov, chovateľov, včelárov i producentov potravín. Ak by som to otočil, neznamenalo by to ale naopak nižšie ceny pre slovenských spotrebiteľov v potravinách?
V prvom rade treba povedať, že najviac ohrození poľnohospodári sú v krajinách, ktoré susedia hranične s Ukrajinou. Prvý návrh po tejto dohode navýšenia...
A mala vzniknúť aj komisia z týchto krajín, ktorá by akoby tlačila na to, sa to asi nestalo zatiaľ?
Zatiaľ nie, ja vám poviem, akú myšlienku som otvoril pred týždňom v Bruseli na rade.
Povedzte stručne.
My sme v situácii, že komisia hovorila o navýšení kvót o 25%. Cukor, všetko a tak ďalej.
Áno.
Realita je taká, že to navýšila o 400 až 500% navýšenie bez solného dovozu komodít z Ukrajiny.
Áno, rozumiem, v rámci vnútorného trhu.
Mliečne výrobky sú bez akéhokoľvek obmedzenia. Hej. Jednak kvalita, bezpečnosť tých potravín.
O tom pochybujete.
Tak oni majú, nemajú zakázané nič. My v Európskej únii máme zakázané...
Ale majú. Sú na úrovni, povedzme, čo sa týka pestovania pesticídov, kde sme boli my v 2021 ešte.
No, ale majú toľko vecí, ktoré sú v Európskej únii zakázané. Čiže európsky poľnohospodár nemôže používať toto. Na Ukrajine to môže používať úplne bez problémov.
A môže ale, tým pádom vyviesť v rámci tých kvót do Európskej únie.
Viacej vie dopestovať.
No dobre, skúste to uzavrieť, ešte jedna otázka.
Tu je problém s tým, že tá väčšina krajín ostatných tak na to nereflektuje. Oni to nevnímajú ako problém, lebo ich sa to bytosť nedotýka. A preto som otvoril tému na zasadnutí ministrov, že pome a tlačím aj na komisiu, správte špeciálny fond, ktorý vytvoríte, ktorý bude pre krajiny, ktoré susedia a v prípade, že nás to bude ohrozovať, našich poľnohospodárov, potravinárov, tak budú kompenzovaní z pohľadu toho, keď ich bude ohrozovať dovoz z Ukrajiny.
Ako to vyzerá?
Tak je to otvorená téma teraz aktuálne.
Čiže toto, budete teraz o tom rokovať?
Samozrejme, aj štvrtok v Bruseli. Toto vnímam ako jedinú šancu, keď vnímam ostatných ministrov na zasadnutiach, ako sa k tomu stávajú.
Rozumiem. No.
Skôr je väčší problém tá nová spoločná poľnohospodárska politika.
Určite sa k tomu vrátime v ďalších debatách.
Veľmi podstatné.
Posledná otázka, pán minister. Takisto by som vašu reakciu, keď sa bavíme o tých eurofondoch, sú tu dôvodné podozrenia, že nevyužívame peniaze z eurofondov správne a zákonne. Dokonca sú tu obvinenia z korupcie. korupcie, napriek tomu, že ste za tú misiu europoslanca Zdechovského aj hodne kritizovali, dokonca mám pocit, že ste ho označili za klamára.
V kauze
Haciendy, pán minister, padlo už aj prvé obvinenie z neoprávneného čerpania európskych fondov. Tam je škoda cez 151 000, neoprávnené čerpanie.
Už sú.
No, dokonca. Nenávratného finančného prostriedku. Jeden z tých, to bola pani Daniela Onderešinová, dlhoročná vysoká funkcionárka.
Poviem vám k tomu,
štátnej PPA. No, jej dcera, ona dostala 11 000 odmenu, jej dcera, ale využila 150 000 eur na penzión v Lehniciach, ktorý je ale využívaný ako rodinný dom. A pán minister, ja by som vás poprosil ešte, samozrejme, reakciu na toto, ale pretože nemáme čas, tak reakciu.
Lebo mi poviete, ja vám dám, na to zareagovať.
Ale ja vám dám priestor aj na jedno, aj na druhé. A tá druhá vec, to sú zistenia denníka N okolo Videckého domu Malanta. Pán minister, tam sa zistilo, že v roku 2023 ten Videcký dom neubytoval vôbec nikoho. No, tak povedzte, že vaše stanovisko.
V prvom rade pre mňa sú relevantné orgány činné v trestnom konaní a európski partneri alebo európske organizácie. Ja mám o dvoch informácie, o dvoch projektoch, kde už začalo trestné stíhanie, s tým, že musím povedať, že v maximálnej súčinnosti a hlavne vďaka spolupráci podhospodárskej platobnej agentúry z OČTK. Ja som povedal, ak niekto, a podotýkam, že v týchto prípadoch, ak sú nejaké veci, tak sú to individuálne zlyhania. To nebolo nejaké,
tak
že...
Tak toto myslíte, nebol to systém
nie,
na to, ako vlastne toto využiť?
Počkajte, nechajte ma dohovoriť, že toto sú individuálne zlyhania. Ja som povedal, ak niekto niečo robil, čo robiť nemal. Podhospodárska platobná agentúra vykonáva, teraz finalizuje už kontrolu pri všetkých týchto ešte živých projektoch v rámci tejto výzvy.
No, je trošku zaujatá, keďže to sama manažovala pán minister.
Ale čo manažovala? Tak uvidíme, jak môže byť zaujatá?
Uvidíme.
Nás kontroluje, ale
uvidíme, ako to
vy poviete XY viet, ktoré, a ja nemôžem na to reagovať,
nie, lebo môžete.
Nie je to pravda.
Zareagujte,
nie,
prosím, ešte super. Na tú Malantu.
To znamená, pozrite sa, sú orgány činné v trestnom konaní, PPAčka vykonáva kontrolu, ale ja vám to tisíckrát poviem a tisíckrát to budem opakovať. Nemôže podhospodárska platobná agentúra napríklad kontrolovať to, čo si želá opozícia a čo si želá napríklad aj denník na Aktuality, že máme kontrolovať, že napríklad ten penzión nie je na Bookingu. No to nebolo v tej výzve, on nemá podmienku to,
nie,
aby
no,
to bol.
Ja viete, som povedal, že podľa poriadku, tých, podľa dát, ktoré sa týkajú
sú,
obce, tak tam nebol ubytovaný nikto.
Super, na to sú... Tam sú podmienky, zase zoberte, nebola povinnosť vo výzve napísaná, že ten penzión musí byť 365 dní v roku obsadený.
Nie, ale ani nie, že bude 0 z 365 dní.
Pozrite sa, ja tej informácie nemám. Ja dôverujem orgánom činných trestnom konaní OČTK na vrátanie PPAčky. PPAčka je certifikovaná, je auditovaná, tam sú externí, ktorí tiež tieto veci dohliadajú. PPAčka si nemôže dovoliť hociaké pochybenie alebo niečo, lebo v prípade potom by sa odoberala akreditácia.
Rozumiem. Musíme končiť, pán
minister. Na číslach som vám ukázal, ako PPAčka
funguje. No dobre, dobre, dobre. A ja zase vám hovorím, že
musíme sa vrátiť,
keď nájdete čas, bude po týchto vysvetli. Prvých rokovaniach, poďme na to. Aj
penzióny a všetko,
dobre, dobre.
Môžeme to vysvetlovať.
O 2-3 týždne určite prídete.
Bez problémov.
Veľmi pekne ďakujem aj, že ste boli dnes, pán minister. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva, rozvoja Vidieka, podpredseda strany Smer sociálna demokracia. Podľa možnosti príjemný deň želám.
Ďakujem vám pekne.
Aj my ďakujeme. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.